Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și alături de invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu, deschidem iarăși Scriptura. Iată-ne în Evanghelia după Matei, la capitolul 13. Cei care săptămâna trecută ați avut televizorul sau aparatul de radio deschis, știți că am început să vorbim despre pildele Mântuitorului, iar prima pildă este pilda semănătorului sau a seminței, așa cum am stabilit data trecută. Ideea este că semănătorul a ieșit să semene și sămânța a căzut în patru tipuri de pământ, dar haideți să citim pasajul acesta și apoi am să spun ideea pe care voiam să o zic. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Domnule profesor, data trecută am vorbit despre prima acțiune a semănătorului și primul fel de teren unde a căzut sămânța, așa nume lângă drum. Ca o concluzie mică, ne-ați spus că este locul acela al activităților, al hiperactivității, unde nu ai timp de meditație, de reflecție și se pare că veacul nostru este chiar plin de viteză și de activități. Vă rog să
spuneți. Puteți să mă ajutați când vin acasă, ce găsesc acasă sau ce mi se oferă în casă? Apropo că nu mai am timp de meditație.
Păi când vin deja televizorul poate pornit televizorul, și imediat o emisiune
media, m-a captivat. Internetul. Radio, ziarul,
deci curge ceva, o conductă, totdeauna se găsește un copil care...
Dar cel mai ades sunt acea zonă de entertainment, asta e o idee care am scăpat-o pentru data trecută, care îmi fură tot timpul zis liber, dincolo de conducă sau de copil. Am și eu un timp liber, în loc să folosesc pentru, știu, zidirea sufletului meu, pentru domeniul reflexiei sau a maturării mele, îmi blochez timpul cu lucruri care tremură în fața mea, deci mișcă cili vibratili, dar care după aceea n-au rămas în mintea mea, doar m-au blocat cu curiozitatea.
Mai puțin, am mers în multe vizite datorită profesiei pe care o am și în multe case am găsit televizorul aprins. Și cu respect am cerut, puteți să îl opriți ca să putem sta de vorbă și să știți că toți oamenii au fost de acord cu lucrul acesta. Fiindcă am fost și în alte momente în care n-am făcut lucrul ăsta și oamenii erau pironiți către televizor. Eu vorbeam lucruri interesante, dar acolo se mișcă mai repede lucrurile și cred că este bine ca în anumite momente să închidem totul pentru a putea comunica eficient.
Sau chiar pentru a lăsa Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Dacă eu sunt, mă întorc de la muncă, mi-am încheiat și obligațiile gospodărești, domestice și am un timp în care, să spunem, soția calcă sau eu stau și peșteresc ceva să aranjez. Mintea mea reia discuții. Nu o blochez. Mă regândesc la discuția de la birou, la incidentul de la... Totdeauna se reia banda. Și atunci pot înțelege unde am greșit. Duhul lui Dumnezeu îmi spune. Sau îmi dă în minte tot felul de idei de viitor care pot fi foarte utile. În fine, e timpul de reflecție care ne-a fost furat. Comunicațiile ne-au furat comunicarea.
Da, paradox, da, apropo de asta, mai merg și eu câteodată cu metroul, cu autobuzul și mă uit la toate persoane, aproape toate au căștile în urechi. Și dau seama că pentru unii ăsta e un mod de viață, de dimineață până seara urechile sunt închise efectiv la comunicare despre care spuneați.
Da, dar ce se
învățăm
în
engleză,
ce se întâmplă în
auzim
minte,
muzică.
Ce se întâmplă în minte? Deci mintea este iarăși destul de asaltată cu alte lucruri decât viața mea. Este evadarea din viața mea. La un moment dat am dorit, pentru că făceam multe călătorii cu mașina, mergeam săptămânal, plecam de acasă, o zi, două, și făceam ore pe drum. Și mi-am luat un walker, sau nu știu cum se zice.
Reportofon.
Nu, mai mic de asta, mititel. Îmi scapă expresia. Și cu căști puteam asculta ce am înregistrat pe el. Interesant este că mi-am dat seama că mă îndăunează, nu urechilor. Nu mai aveam timp de reflecție. Și l-am dat. Și prefer să nu ascult nici radio. Poate muzică. Muzica creează un spațiu de reverie sau de analiză sau de reflecție. Și să merg eu cu mine sau eu cu Dumnezeu, în care Dumnezeu să-mi vorbească. Deci timpul de liniște în Biblie, în psalm, este opriți-vă. Și să știți că eu sunt Dumnezeu. Este expresia asta. Opriți-vă. Ori această nevoie de a ne opri din du-te, vino, de drum, erau elementele care trebuia să le spun data trecută și mi-au scăpat. Spune-mi acum, cum este a doua categorie?
A doua categorie este sămânța căzută în locuri stâncoase.
Nu. Ba da. Așa este,
unde
am citit eu greșit.
N-avea pământ mult, a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit, soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Aș vrea să citesc și explicația Mântuitorului, care se găsește tot în capitolul 13, versetul 20. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire de pricina cuvântului, se leapă de îndată de el.
Vrei să citești, te rog, textul din Luca 8:6?
O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală.
Aici zice n-avea pământ mult, acolo zice n-avea umezeală. Merită amândouă analizate.
Da, sunt două idei valoroase.
Da. Și ce se întâmplă? Mai departe.
Mai departe vorbește despre cealaltă parte.
Și nu spune, dar când a răsărit soarele, nimic.
Nu spune.
Nu. Mersi. Avem aici câteva lucruri. Locurile stâncoase, pământ puțin, umezeala, soarele.
Răsare repede.
O, răsare repede și umea. Deci sunt cinci sfere sau orizonturi pe care să le analizăm. Locurile stâncoase, ce reprezintă oare acestea? Bine, nu ne gândim la stâncă.
Da, am înțeles. Mântuitorul spune că e vorba de greutăți pe care le întâmpini. Sau e vorba de un teren pe care nu este pământ.
Aha. Ce înseamnă pământ? Foarte bine.
Pământul este tot sistemul ăsta care te ajută să crești, să rămâi în cuvânt.
Deci pământul îți oferă unu, substanțele nutritive, corect?
Da. De acolo protecție față de animale, arșiță, pentru sămânță mă gândesc. Este acoperită.
Da.
Ține umezeala pământul.
Deci, protecție, dacă scoate deja colțul, e terminat. N-aș spune protecție. Stabilitate, da, pentru că e fixat. Deci, unu, stabilitate, doi, hrană, substanțele nutritive, trei, umezială. Hai să vedem unde sau care sunt valorile spirituale în care se convertesc acestea trei. Substanța, hrana spirituală.
Substanța este cuvântul lui Dumnezeu. Citirea lui, predicarea lui,
Aici poate cineva să spună meditarea, că apare o contradicție. Cuvântul este cuvântul, sau pământul e cuvântul, dar cuvântul intră în pământ.
Uh-huh.
Probabil că respectivul sol, care este prielnic cuvântului lui Dumnezeu, e ceva despre care cuvântul vorbește, și anume Duhul Sfânt. E și umezeala, apa, este Duhul Sfânt. Este experiența spirituală profundă care se face în timp. Adică cere timp. Nu poți să meditezi 3 minute și am meditat. Cere să-ți iei timp în care cineva aduce Duhul Domnului elementele hrănitoare. Mă amintesc că eram la începutul credinței, părinții mă prigoneau și m-am hotărât să citesc Biblia. Părinții erau la televizor, eu m-am refugiat în birou, era o cameră unde era un birou și era și dormitorul meu, un pat care se desfăcea. Și mă amintesc că am citit Geneza, capitolul 3. Îți spun, n-am citit, m-am oprit să studiez fiecare element. Îți spun, nu mai știu ce am descoperit, dar atâta lumină, i-am fericit că Dumnezeu îmi descoperea sensuri adânci, timpul de reflecție. Eu pot citi cuvântul fâș, 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 am citit 10 minute, am 3 capitole, mi-am făcut pontajul la Dumnezeu, am plătit vama și mă lasă în pace să fac eu treaba mea. În grabă. N-am timp de el. Am timp de mine. Sau mă preocupă faptul că pui deoparte timp și faptul că aștepți ca Duhul lui Dumnezeu să aducă. Hai să folosesc altfel. Un misionar ajunge în insula canibalilor sau într-o insulă primitivă. Cunosc mai multe situații. Și începe să prezinte adevărurile incipiente, ABC-ul credinței. Unii pleacă, îl înjură, alții îl ascultă. Ce îi face pe aceștia să asculte? Pentru că sunt din același trib, au avut aceleași rituale, s-au închinat la aceleași spirite. Ce îi face pe unii să asculte?
Sunt mai multe explicații.
Da.
Unii sunt mai predispuși spre lucrurile spirituale.
Ce anume îi predispune? Că eu nu sunt predispus natural, eu sunt rău. Cine anume îi predispune?
Poate contextul în care au fost crescuți, familia a fost mai...
Știi ce? Eu am văzut
morală,
familii...
mai spirituală.
Îmi place că zici. Familia au fost... Am văzut familii spirituale din care au ieșit draci.
Da, e adevărat și asta.
Ce anume în... Sigur, contextul contează, deci nu e de lepădat. Dar ce anume e în inima lor care îi predispune?
Setea.
Ce anume creează setea? Și aici e răspuns.
Spuneți-l.
Și tu știi. Duhul lui Dumnezeu. Este o lucrare tainică. O lucrare pe care nimeni nu o poate explica. Și Duhul lui Dumnezeu, umezeala, exploatează toate șansele, contextul familiei bune. Modelul tata și mama se iubesc și copilul crește, Duhul lui Dumnezeu folosește acest nutrient ca să devină și el dornic de a se dărui, de a dărui și de a primi. Deci, toate ocaziile pe care Duhul Sfânt le folosește sunt nutrienții pământului. Duhul Sfânt este apa, ploaia, nu? Apa vie, Duhul Sfânt. Din el va curge izvorul de apă vie. Duhul Sfânt este și apă și soare, o să vedem noi. Dar el lucrează în om. Dar numai dacă există dispoziția de a primi. Nu știu, cred că ți-am spus, eram la școală, copile în clasa 4-a, 5-a, puștan, 10, 90 ani. Și un, am fost la școala germană, la Sibiu, un buții, un prieten, un coleg, scoate un crucifix cu Hristos miniatural, am zis, nu?
Da.
Și scoate limba. Și am apucat o milă. Ce de mil mie? Păi n-am auzit de Hristos niciodată. Ce anume a fost în mine că a determinat această... ai luat apărarea, această dorință de a îl scăpa pe Hristos din mâinile batjocoritorului. Eu nu știu. Când de la mine nu e nimic. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează. Și tocmai această lucrare tainică, dacă îi dăm voie, dacă umezeala, dacă îi luăm, ținem cont de ce spune el. Să știi că foarte mulți oameni, am văzut o statistică, dumneavoastră ați auzit vreodată sau ați prins semnale trimise de diavolul? În America s-a întâmplat, că la noi nimeni nu face așa ceva. Sondaj de... copleșitoarea majoritate a spus, da, chiar adineori mi-a zis nu știu ce. Oamenii discern în mintea lor că este... acolo există cultura evanghelică, diavolul, că există un izvor bun și un izvor rău. Ei știu și alegerile zilnice mărunte sunt cele care favorizează pământ mai mult, umezeală mai multă. Istoria mântuirii este o taină. Uite, spui cuvântul lui Dumnezeu la un om, la o mulțime. Unul te ascultă, băi, ai papagal bun și pleacă. Altul, același cuvânt, devine preocupat de ce a auzit. Cum unul ajunge, că tot cuvântul, unul nu răspunde, altul răspunde. Păi o să spui, n-a vrut, nu e adevărat. Cine nu vrea să nu moară? Cine nu vrea să nu fie în cer? Cine nu vrea să fie ocrotit de Dumnezeu? Toți vor. Dar există un front foarte în continuă mișcare, foarte flexibil, tot timpul este în reașezare, pe care îl determină Duhul Sfânt și alegerile omului. Duhul Sfânt care tot timpul lucrează cu om, iar omul care îl lasă sau nu, care răspunde sau nu răspunde. De ce nu răspunde? Probabil că mediul, exemplele din jur, sunt factor obiectiv, factor subiectiv. Îmi place plăcerile, ispitele, pentru că întotdeauna când vine o ofertă bună, vine și oferta diavolului. Și firea mea pământească, deși am avut deja experiențe și mi-a părut rău că a făcut așa, mai fac iar o dată. E atât de interesant și la urma urmei, nici diavolul nu-i devină, nici la urma urmei, nici mediul nu-i devină, ci alegerile omului sunt cele care, nici ele nu sunt, dar nici ele nu sunt doar ale mele. Nici ele nu sunt doar în spinarea mea.
Da, asta...
este o situație extrem de complexă.
Este și vreau să vă întreb cam cât din puterea omului este în sistemul acesta de a alege poziția în care să fie atunci când cuvântul cade. Pentru că pare a fi un fel de predestinație aici, nu? Unul este mai angrenat în activități, altul e mai sperios, mai firav.
Cuvântul predestinat e mult prea mult. Deci noi nu suntem predestinați, că atunci n-ar mai fi libertate de alegere. Dar noi suntem înrăuriți de nenumărați factori. Însă și atunci când se mulțește păcatul, Duhul Sfânt își înmulțește lucrarea. Deci niciodată nu suntem doar noi actorii care decidem. Oricât de mare e bombardamentul stimulilor negativi, oricât de mare ar fi solicitarea diavolului, Dumnezeu compensează totdeauna. Iar eu sunt în situația de a alege. dacă modelele mele, și aici este o chestiune, Dumnezeu spune că eu pedepsesc păcatele părinților în copii. E greșit spus, El nu pedepsește, dar El lasă consecințele păcatului părinților, lasă că așa e drept. Nu-i copilul meu, e al tău, tu ai răspunderea. De ce nu-l crești bine? Eu fac tot ce pot, Duhul Domnului spune. Eu vreau ca să-l conduc spre bine, dar tu îl orbești, îl blochezi, îi închizi mintea față de mine. Prin ce? Am văzut copii, eram odată într-un tren, pierdusem acceleratul sau interregio și am luat și eu prima dată în viața mea un regio Brașov-Sighișoara. Ți-am povestit?
Nu.
Mai întâi de toate, nu, era a doua oară. Prima dată am luat așa un tren și am căutat un loc. Erau foarte mulți cetățeni cu viață dezordonată, vagabonzi, nu pot să spun mai multe, dar toți mergeau spre anumită localitate unde majoritatea localnicilor erau boemi. Am zis frumos. Și atunci am înțeles că trebuie să merg undeva unde sunt oameni mai de-ai mei normali și să fim mai mulți ca să nu fim agresați. A doua oară când am urcat în tren, am zis, deci voi căuta. De la primul vagon până la ultimul, nu puteam merge de oameni, de acești oameni care veneau în Brașov să cotrobească gunoaiele, deci tomberoanele, se întorceau cu pungi, cu mâncare, pâine, mucegăiță sau de toate felurile, duceau la porci. Deci asta era meseria lor, prin asta trăiau ei. Dar a fost atât de aglomerat, stăteau și în picioare, erau cercevele, geamuri, le-au găsit și l-au pus. Păi nu puteam trece. Dar n-aveam loc. Radioul. Striga din mama focului. M-am speriat. Și am mers mai departe. Eu am îndreptat spinarea ca să imprim oarecare autoritate, că nu mă tem de nimeni. Dar, hei băiatul, fel de fel de tipe care fac centura, erau și ele pe acolo, dar neobrăzare. Eram într-o altă lume. M-am trezit în purgatoriu, să nu zic în iad. Până la urmă am găsit că o fată stătea, o fetiță de 13 ani, cu picioarele pe bancă și n-aveam alt loc. Și a spus, e cumva liber? Nu, zice fetița obrazică. Lângă ea era o femeie în vârstă, amărâtă și ea, și ea cu pâine luată din tomberoane. Dar zice, nu ți-e rușine? Fă loc Domnului. Și am luat loc între o bătrână și restul tineret, numai fete, niciun băiat. Nu-ți spun cum arătau și nu-ți spun cum priveau la mine, ca la o pradă, nu ca la un bărbat, ci ca la unul care are lucruri, care... Îți spun, la un moment dat, una din ele mă întreabă, să vezi numai, dar de unde veniți? Și eu zic, ca să am mai mult ștaif, zic că de la televiziune, am făcut o emisiune. Nu. Era adevărat, de acolo veneam. Dar puteam să spun altceva. Dar am zis că poate așa imprim ceva respect. Ce televiziune? Și eu zic, Speranța TV. Una dintre ele, care spun, era și boită și cu, mă rog, o ținută provocare. Evangelizare. Evangelizare. Zice fata. Ceea ce înseamnă că am mai văzut 3 minute au fost pe fază și am spus câte ceva. După 3 minute am început din nou cântecul și înjurăturile. Aceeași fată. Îți spun, am văzut un spectacol, am fost martorul unei mentalități în care există evangelizare, dar nu există, coexistă cu păcatul și cu toate. Ei, mă gândesc, acești copii care s-au format în acest mediu în care se fură, se desfrânează, pentru că fetele acelea toți aveau bărbați de 12 ani, 13 ani, 15 ani, că am întrebat la un moment dat, mi-am dat și eu puțin drumul și am mai întrebat. Îți spun, erau toate consumate. Da. Și sunt uimite. Oare un asemenea copil crescut în asemenea mediu Știe Dumnezeu, a, evangelizare. Dar cum va răspunde când e deja croită prost, în sensul ăsta predestinat, croită prost, nu de Dumnezeu, de mediu. Și îmi dau seama că va veni un timp. Și timpul acesta este timpul care obligă pe Dumnezeu să încheie istoria lumii. Când generația aceasta, de mic fiind sub bubuitura rocului și ale exemplelor ale sexului, drogului, va fi croit prost încât nu va mai putea găsi loc cuvântului Dumnezeu în minte și în suflet. Și Dumnezeu va spune, ridicați staraba că nu mai cumpără nimeni mântuirea. N-avem ce să mai facem. Gata, închidem istoria lumii. Deci, acesta este drumul din nefericire, drumul foarte sinuos și frontul acesta într-o continuă schimbare a sufletului care răspunde până la urmă el de alegerea rea a sa, însă având și nenumărate circumstanțe atenuante. Ce se întâmplă cu sclavii care s-au născut în Statele Unite ca sclavi și care n-au avut parte nici măcar de mame, care au fost vânduți? Ei vor putea alege, ei vor putea avea capacitatea să-L dorească pe Dumnezeu când omul alb care cântă liturghia îl biciuiește. Despre ei scrie Ellen White că nu vor fi nici măcar judecați, vor fi decuți în categoria celor care n-au avut capacitate de alegere, ca animalele. Ei nu că sunt animale, dar au fost despletite, dezbrăcate de capacitatea de alegere. Și mă gândesc că sunt nenumărați factori care mișcă degetul, mâna alegerii mele, într-o parte sau într-alta. Însă Duhul lui Dumnezeu este acolo. Și noi am vorbit doar de cele văzute, dar trebuie să vorbim și de cele nevăzute. Că Duhul lui Dumnezeu ridică dintre ei pe Maria Magdalena. Ridică dintre ei, dintre cele de pe centură, persoane care sunt militante. Păi este cartea lui Cherry Peters, care se numește Un miracol al străzii. Este extraordinară cartea aceasta. Păcat că, nu știu dacă mai este accesibilă, poate pe internet, la ocazii sau chilipiri, sau cum îi spune, să găsești cartea. Un miracol al străzii arată cum un copil abandonat, violat de ei, plecând în lume la 12-13 ani, ajunge pe mâna tuturor și a bandelor care o exploatează, ajunge să cadă, să recadă, să se afunde. Și când se ridică, cade, se ridică, cade, până la urmă se ridică și iese. Duhul lui Dumnezeu este acolo. Nimeni n-are motive să spună, m-am născut în satul în care cei mai mulți erau hoți, pungași, găinari și desfrânați. Nu există. Duhul lui Dumnezeu lucrează și acolo. E greu să alegi în condiția aceea, dar e posibil.
Iar cât timp ești conștient, e bine să te muți într-o zonă din care poți să iei decizii mai bune. Nu mă refer la zona geografică, ci să fii într-un mediu în care
tu știi că este foarte adevărat. Pe de o parte, unii nu pot, copiii ăștia n-au cum, că-s cu părinții. Dar sunt oameni din oraș care au plecat angajați în București, la firme multinaționale care au spus, nu, las tot, am copii, vreau să le dau natură. Și ce înseamnă natura? Fac o paranteză pentru că vorbim de pământ și vorbim de umezeală, adică suntem în temă. Azi vin de la un prieten care mi-a spus, prietenul este călare pe cai mari, are un business mare și spune, vreau să plec din București. Și ce vrei să faci, Dorule? Nu-l cheamă așa, dar zic eu. Și el spune, vreau să merg într-un loc departe de aglomerări, chiar și de sat. Într-un loc pe care vreau să construiesc un așezământ, fii atent, în care să ofer terapie pentru toți cei care au o adicție, o dependență. Este dependență de televizor, de computer, de pornografie, de muncă, de stres.
Substanțe.
Și acolo nu voi avea, dar de stil de viață, dependențe. Și să pot să creez, deci voi construi un așezământ cu tot ce trebuie și cu personal, ca aceștia să fie într-o perioadă de post, de o lună de zile sau 3 săptămâni, în care să aplic terapia naturii. Și eu zic, cum adică? Și el spune, fii atent, nepotul meu are 8-9 ani. Bet, foarte isteț. La vârsta de 3 ani sau 4, poate 5, da, preșcolar, știa toate capitalele lumii. Eu nu le știu pe toate. Știu multe, dar nu le știu pe toate. Ăsta spunea, unde e cu tare, ți-a arătat pe hartă. Deci un super dotat, care la vârsta de 10 ani spune, eu vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc. Ce determină pe un copil să spună vreau să mor? Știi ce? Părinții lui, pentru că erau oameni tot pe cai mari, ca și unchiul, e fratele tatălui, unchiul e fratele tatălui copilului, pe cai mari n-aveau timp de copil. Și copilul frustrat doar cu jucării zice nevoia de dragoste, de părtășie, de apartenență, de toate celelalte, de dragoste. L-a făcut să dorească să moară. Și spune, știi ce am făcut? Mi-a dat seama că situația e critică. Hai cu mine. Și am dus în natură. Am arătat pomi. Natura e o terapie. În 2 zile n-am mai vrut să moară. Iar tatăl a spus, de acum trebuie să-l duc și eu în natură, că văd că e momentul critic. Terapia, natura. Natura îți vorbește despre armonie, nu despre război. Chiar există și acum război între vegetale, între animale, dar nu la fața omului, nu la vederea omului. Natura e armonie. Natura este slujire reciprocă. Calul mănâncă iarba, iar băligarul e hrană pentru pământ. Un circuit. Totul e circuit, totul slujește unul altuia. Mărul, dita mai mare mărul, dulce, pulpă albă, nu-i de folos mărului, pentru că ea trebuie mai întâi trebuie să se putrezească ca sămânța să facă un merișor din el. Dar cui e folos mărul? Măimuței, calului, mie? Adică totul slujește celuilalt. Ori natura este un spațiu de terapie. Ne întoarcem în dimensiunile creațiunii. Când găsim o altă ordine, găsim liniște. Nu, liniște. Vedem cerul, vedem lucruri care nu le-am creat noi. În oraș, spune contrastul dintre oraș și natură, e următorul. Oraș, totul e făcut de mâna omului. Și mâncarea, și apa, și lumina o producem noi. Omul. De aceea Dumnezeu ne-a vrut orașul. Cain a fost primul și Nimrod, marele constructor de orașe, de Babilon. În natură, tu nu ai nimic. Pământul îți dă căldura, soarele, lumina, ți-o dă apa, n-ai cum. Te rogi Domnului ca să ude câmpul și Dumnezeu dă ploaie. Acolo ești dependent de Dumnezeu. Aici omul e dependent de om, de mâna lui, de munca lui. Ai spus foarte bine, contează atât de mult să mă duc acolo unde să fie un cadru favorabil dezvoltării mele. Și oamenii inteligenți, oamenii care sunt responsabili de ei, de viața lor și de copii, spunea unchiul tatălui, unchiul tatălui băiatului. Doru spunea fratelui lui, zice, băi, ce mai tragi după bani? Ca ai să trăiești până la sfârșitul vieții tu și familia ta cu banii care ai strâns. Ce mai cauți? Ce mai vrei? De adevărat că nu toți sunt în condiția asta. Dar spun, cu puțin se poate trăi bine la țară. Cu mult se trăiește prost și la oraș. E paradoxal.
Da, corect.
Ai acolo un pământ. Cunosc că am rude care trăiesc acum la țară, deci au părăsit Bucureștiul. Și știu ce binecuvântare este, știu cât de frumos caracter zidește natura și părintele în copiii lui. Acolo ascultarea e ușoară. Nu sunt ispitele care zic, nu pot.
Am citat un articol în care se vorbea despre o familie de tineri. Aveau 2 copii, unul cred că era de vreo 6 ani, unul de vreo 2 ani, ceva de genul ăsta. Și-au vândut tot ce aveau și-au pornit ca familie în călătorie în jurul lumii, cu scopul de a se uni între ei.
Sunt români?
Nu sunt români. din mai rar,
da, da.
Am întâlnit și o familie, el este român, ea este nemțoaică, mi se pare, care tot așa și-au dat casa spre închiriere cu 500 de euro și 500 de euro le ajunge o lună de zile. Și-au plecat cu un microbus transformat așa într-o rulotă și-au vizitat până în Mongolia, apoi tot nordul Africii. Vreo 2-3 ani de zile au zis copiii noștri trebuie să învețe la fața locului, să întâlnească oamenii, nu să-i vadă în cărți. Mi-a plăcut. Dar foarte mult ideea.
Ei nu-și dau seama că prin asta îi introduc în școala vieții și descoperă ce însemnează valorile. Pentru că atunci când vezi că un copil e sărac și înghite câteva grăunțe cu bucurie, nu mai poți să arunci mâncarea. La mine a venit niște copii. Am și eu nepoate și au venit și au uns o pâine cu bunătățile, le-a făcut soția mea, a tras o mușcătură și n-a mai mâncat restul. Dar cum? La noi e obiceiul, mănânc cât vreau, ce nu mănânc, arunc. Dar lucrurile acestea se învață. Cunosc chiar familia, o familie a lui Sorin Iacșu, știi? Care a plecat cu soția și copiii să slujească în Namibia, în provincia Caprivi,
în Congola.
În Congola, exact. Nu Congo, Congola, Congola. Este eu. Uh-huh. Să slujească negrilor defavorizați. Au făcut o școală, un campus, acolo cresc doi copii. Fata mare ar mi se pare 11-12 ani, cea mică e mai mică. Cresc acolo, dar nu le dai și lor civilizație, școală. Dom'le, scopul nostru nu e să fim mari, pe cai mari în viață și până să crăpăm ca unii care n-am știut de ce am trăit. Ce să dăm un caracter, să învățăm frumosul, să învățăm binele și oriunde se poate găsi binele, nu doar în bloc unde ai toate condițiile. Am trăit în bloc aproape toată viața în bloc. Bine, în București. De la 13 ani până la 60. Și știu ce aia bloc. Iată care sunt dimensiunile. Ori dacă vrei ca cuvântul să găsească terenul potrivit, să aibă nutrienți, umezeală. Acum am mai de vorbit despre un lucru foarte important. Aș vrea să le citești, dacă vrei, capitolul 13 din Matei, versetul 5 și 6.
O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
Ce anume cauzează moartea? E o întrebare cu capcană, da? Mm-hmm. Ce se înțelege de aici, la prima vedere?
Păi, lipsa umidității, lipsa pământului.
Tu vorbești adânc, dar ce spune aici la prima vedere?
Soarele a răsărit.
Soarele, tată. Mm-hmm. Dacă vine soarele, prăjește, arde. Da. Și în cartea Parabolele Domnului Hristos, de Ellen White, scrie ceva foarte frumos. Că același soare care usucă plantele din loc stâncos, e același soare care coace sămânța celor din pământ bun și le dă sens. Și spune, soarele sunt ispitele. Sunt greutățile, încercările vieții. Chiar aici și spune, vrei să citești versetul 20?
Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el.
Uite, aici spune necaz
și prigonire.
Și prigonire. Necazurile și prigonirile. Necazuri sunt încercările vieții, prigonirile pentru credință. Sunt lovituri date exact cuvântului, nu încercările vieții. Încercările vieții, pe unii îi rad, pe alții maturează. Și acest lucru este iarăși un lucru deosebit. Nu ce ți se întâmplă, ci cum răspunzi tu la ce ți se întâmplă. Asta cauzează destinul, sau asta determină destinul nostru. Ispitele sunt un factor de, noi spunem, de perturbări, de
dezechilibrare.
Mai este o vorbă foarte inteligentă. Tot ce nu te omoară, te întărește, mm-hmm. te face mai puternic. Și spitele, ele sunt factorul care ne dezvoltă prin a spune nu odată, nu de două ori îmi cresc mușchii voinței, mușchii discernământului, prin a mă împotrivi, nu, dacă tu mă tragi sau dacă eu trag de fiare, mă potrivesc la greutate și ridic fiarele,
cresc
mușchii. Orice ispită este benefică dacă este întâmpinată în atitudinea corectă. De aceea Dumnezeu îngăduie ispitele și necazurile vieții, că doar ele ne coc. Amintesc întreagăt un lucru. Fratele meu, fără să știu eu, urmărindu-mă de departe, el era cu un an mai mare ca mine, la 10 ani după ce l-am ales pe Hristos, l-a ales și el. Nici n-am știut, adică noi n-am trăit în același loc, el mă urmărea, noi n-am fost prieteni să comunicăm. Însă, deci a devenit creștin, s-a botezat în biserică. A plecat în Canada prin căsătorie, cu atât mai puțin am avut relații cu el. Stilul de viață capitalist l-a făcut un creștin nominal. Un creștin care plătea un tribut minim lui Dumnezeu, nu ținea o zi și dădea zecime, dar el își făcea viața, nu a fost desfrânat, nu a fost familist, da, foarte familist. Acum un an, lovit de o pancreatită acută, cea mai gravă stare. Pancreasul este moarte. De un an și o lună este în spital. A fost 3 luni în comă. Medicii acolo se străduie să salveze. Prin minune a scăpat și de septicemie. Dar s-a întâmplat un lucru, necazurile. E născut din nou. Am o bucurie ce nu pot să o spun. Îmi scrie, îți dai seama, de una de zile e culcat. Bine, am mai făcut și exerciții. N-are stomac, e hrănit în jejun, prin tub. Dar el spune, îmi pare rău de viața care am dus-o. Mi-am pierdut viața cu nimicuri, zice, în loc să investesc în familie, în voi. N-am prea avut relații. El nu mi-a trimis niciodată ajutor. E în Canada, dar n-am nevoie. Dar era frumos.
Un gest.
Un gest. Zice, îi cer iertare lui Dumnezeu și vă cer și voi. Vă iertare. Știu, cred în iertarea lui. Îmi pare rău că mi-a mirosit viața. Cred doar în Iisus. Auzi, e născut din nou. Omul ăsta poate muri acum. Pentru că s-a împăcat cu Dumnezeu. Necazurile sunt utile. Nu le vrea nimeni. E școala suferinței cea mai neplăcută din toate școlile. Dar este singura care formează.
Mai puțin vreau să vă spun în 2 minute un lucru.
Chiar mai mult.
Vă spuneam data trecută că am venit dintr-o tabără de refugiați.
Unde?
Din Grecia, în Petra Olympus. Este o tabără doar de Yezidis, o etnie kurdă, niște oameni,
Yezidis.
După părerea mea, cred că sunt cei mai persecutați oameni din lume. Au trecut în 3 august 2014 prin al 74-lea genocid. Nu s-a mai întâmplat cu vreun popor, poate cu evrei, nu știu. Însă oamenii aceștia de 2 ani și ceva au plecat de acasă, fiindcă toată țara a fost, toată zona lor a fost bombardată, nu mai au case, nu mai au nimic și au luat familiile și au plecat pe jos, cu mașini, cu trenuri, cu ce au nimerit, cam într-un an au ajuns în Grecia. Sunt
câți
acolo în tabără
acolo?
Aceasta, 1400. Mai mult de jumătate dintre ei sunt copii până în 15 ani. Am fost într-o echipă de români, o parte s-a ocupat de partea medicală, iar o parte de cea psihologică, de terapie. Niște cazuri foarte grele, deci dacă v-aș povesti, v-ați îngrozi efectiv. A trebuit să merg să stau de vorbă cu câteva familii din acestea și îmi spunea omul respectiv, vreau să cred în Dumnezeu, pentru că eu aici ajungeam spre finalul discuției. Vreau și știu că nu merită să-l trădez, dar nu mai înțeleg pentru că e prea mult pentru noi. Și stând și punându-mă în pielea lor, într-adevăr pare prea mult. După ce că au fost oropsiți timp de secole, deci ei au fost, să zic așa, încercuiți pe muntele Sinjar de către asirieni și arabi, musulmani, persecutați toate secolele acestea, au reușit să fugă și ei și când se ajungă în Europa care le-a promis o casă, granițele s-au închis. Vă dați seama, oamenii sunt disperați, efectiv. 80% dintre adulți sunt în depresie la ora actuală, în tabăra respectivă. Și n-am putut să le dau altă încurajare mai mare decât ceea ce spune Scriptura, că nu v-a ajuns nicio încercare care să depășească puterile voastre. Nu știau de versetul acesta, însă mie mi se pare că este cel mai puternic.
1 Corinteni 10:13.
Și Mântuitorul întotdeauna, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Împreună cu încercarea este și soluția. Doar să ai ochii deschiși, să o vezi.
Într-o pauză te-am ispitit să-mi spui mai multe. Care-i soarta lor? Spune-mi acum să ne bucurăm.
Soarta lor este cruntă.
Ideea
este că ei stau acum în niște corturi. Problema este că va veni iarna, ei sunt pe muntele Olimp și nu vor putea rămâne acolo. Guvernul Greciei nu are nicio soluție și asta creează o panică între ei. Pe lângă traumele de război pe care le-au trăit fiecare dintre ei, de la copil la adult, se adaugă neputința asta de a vedea viitorul. Avem niște planuri foarte frumoase de a aduce o parte dintre ei în România, pentru că România oricum trebuie să ia o cotă obligatorie de
refugiați. Și ei nu sunt musulmani.
Nu sunt musulmani.
E foarte important de spus.
Nu sunt nici creștini, adevăratul sens al cuvântului.
Dar?
Însă sunt foarte apropiați de Evanghelie și lucrul acesta m-a bucurat mult. Însă au niște principii de viață extraordinare. În tabăra aceasta n-am auzit de furt. Am stat 2 săptămâni acum,
da, viol, da, viol există.
Nici violuri, este un respect deosebit față de viață, față de proprietate. Ei trăiesc ca într-o familie și ceea ce ne-a uimit cel mai mult, nu treceai pe lângă un cort să nu-ți zică, hai să mâncăm.
Extraordinar, amărâții ăștia.
Am mâncat acolo la ei 2 săptămâni. Dimineața doar mâncam la hotel, dar după ce mergeam acolo, ne chemau și ne puneau ce aveau ei mai bun.
Săraci, e.
Fără să aibă așteptare.
Avem motive de rugăciune pentru Yazidis.
Avem, chiar avem. Intrați pe internet la Yazidis și veți vedea despre poporul acesta deosebit.
Probabil că timpul nostru iarăși a ajuns la capăt.
Mai avem un minut.
Da, e puțin.
Puteți să ne faceți o concluzie?
Sunt mulți oameni care la gândul veșniciei și al mântuirii răspund repede. Le place ideea. Și am avut eu persoane care le-am iubit și m-au iubit. Dar când au înțeles că, de fapt, invitația este plăcută, dar presupune un travaliu, un drum de unde se află până la intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, drumul e lung și îmi cere să renunț la bagajele iubite și parcă n-aș vrea. Și ca tânărul bogat, care a vrut să intre să fie mântuit, când aude că trebuie să renunțe la nimicurile care lui se par avere,
S-a întristat
și a plecat întristat. Tare ar fi bine ca să prețuim cuvântul în perspectiva veșniciei, pentru că noi tot murim. A muri este cel mai sigur lucru de pe pământ. Nu există dubii că toți vom muri. Dacă tot vom muri și e cel mai sigur, haide să alegem ceea ce rămâne. Hristos, viața veșnică și binecuvântarea sa.
Mulțumim frumos pentru ora aceasta în care ne-a spus atâtea lucruri interesante. Dragilor, suntem la finalul emisiunii Străinul din Galileea. Vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a continua pilda semănătorului. Multă binecuvântare de la Dumnezeu!